Tot într-o conferință organizată de Oxygen Event, cred că în februarie anul ăsta, s-a întâmplat să vorbesc tot pe tema perspectivelor de dezvoltare a economiei românești și poziția mea a fost că trebuie să fim atenți la riscurile care vin din exterior. Cunoaștem și avem un anumit control asupra factorilor din interior. Pot să existe greșeli, erori în diverse decizii de politică economică, însă atunci când există influențe exterioare, lucrurile sunt mult mai grave pentru că nu avem niciun fel de control asupra lor și, după părerea mea, România, ca o economie relativ mică la nivel mondial, foarte deschisă și foarte dependentă de schimburile comerciale, în primul rând cu partenerii din Uniunea Europeană, cu fluxurile de capital care vin din această zonă și din celelalte zone, și cu vulnerabilitățile pe care știm foarte bine că le avem, părerea mea este că România este o țară destul de vulnerabilă și trebuie să fim foarte atenți la ceea ce poate să vină din exterior. În acest an, în 2018, încă nu s-a întâmplat nimic catastrofal, să spun așa, dar rămân la convingerea că factorii externi sunt un aspect de care trebuie să ținem seama, să fim foarte atenți și dacă ne uităm la tabloul economiei mondiale, să spunem cu ochii unui economist în momentul de față, pornind cu statisticile și din punct de vedere al datelor statistice, aș putea spune că lucrurile nu stau foarte rău. După ce am trecut de marea recesiune din 2008, 2009, 2010, economia mondială a început să-și revină, în primul rând și mult mai vigoros și-au revenit Statele Unite, Uniunea Europeană a continuat ceva mai târziu și într-un ritm ceva mai slab, dar lucrurile au mers bine și într-o parte și în alta. Țările emergente s-au descurcat, de altfel în prima parte a crizei țările emergente au fost cele care au ținut în spate creșterea economică la nivel mondial. Se pare că, așa cum spune o trupă românească, oficial ne merge bine, nu? Totuși, dacă ne uităm la ceea ce se discută și se circulă în dezbaterea publică, vedem că există o atmosferă de foarte mare îngrijorare. Chiar înainte de a începe această conferință, discutam la o masă acolo și una dintre întrebările care a fost pusă, când vine criza? Deci există, în ciuda statisticilor care ne spun că lucrurile merg bine, există o mare îngrijorare că lucrurile s-ar putea să se deterioreze destul de rapid. Și sunt mulți factori care explică puțin această îngrijorare. Pe de o parte, în ciuda faptului că economia a crescut de aproape 7-8 ani în ritm continuu, salariile au rămas aproape stagnante în majoritatea economiilor și au crescut foarte mult divergențele sociale. Toată această creștere din ultima perioadă s-a îndreptat către un mic segment din populație, în timp ce majoritatea populației a rămas tot acolo. Și evident că asta e un motiv de nemulțumire, crește tensiunile sociale. Politicile monetare agresive ale băncilor centrale, deși se spune că au salvat situația și ne-au ajutat la ieșirea din criză, totuși ele au creat un sentiment de incertitudine, atât în rândul creditorilor, cât și în rândul debitorilor. Pentru că ambii și-au dat seama că toată avuția lor, toate veniturile lor, sunt pur și simplu dependente de niște decizii politice care se iau în niște instituții de multe ori puțin transparente. Și foarte important este că toate aceste teme generalizate care se acumulează au schimbat foarte puternic peisajul politic peste tot în lume. Vedem că au apărut orientări naționaliste, populiste, care susțin politici economice protecționiste, unilateralism, abandonarea tratatelor internaționale, a apărut un curent antiglobalizare din ce în ce mai puternic și vedem și evenimente concrete, alegerea președintelui Trump în Statele Unite, care schimbă fundamental datele politicilor economice și, în general, politicilor din America și din lume. Avem votul pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, care este un adevărat cutremur pentru această organizație. avem confruntările care sunt acum între Italia și Uniunea Europeană, întâmplările din Polonia, din Austria și așa mai departe. Discutăm de războaie tarifare, discutăm de războaie comerciale, valutare și așa mai departe. Pentru fiecare dintre aceste aspecte putem să avem o discuție independentă. Fiecare dintre ele, Brexit-ul sau soluționarea crizei din Italia, poate să aibă un impact important pentru România. Totuși, întrebarea pe care mi-am pus-o a fost aceea dacă putem, în spatele tuturor acestor evenimente pe care le identificăm și despre care citim în presă în fiecare zi, dacă putem să identificăm niște factori care să ne dea o explicație generală privind această atmosferă și această neîncredere, această frică și această frustrare care vedem că se acumulează peste tot în lume. Și mie mi se pare că putem într-adevăr să identificăm patru mari factori care explică toate aceste aspecte și care au potențialul în următorii ani, pe termen mediu și lung, au potențial de a schimba radical datele privind creșterea economiei mondiale, distribuția veniturilor și a avuției și a puterii chiar în lume. Și acești factori sunt, primul, povara datoriilor acumulate, al doilea, declinul productivității, impactul disruptiv al noilor tehnologii și al patrulea este schimbări la nivel geostrategic, trecerea către o nouă ordine mondială. Să le luăm pe scurt pe fiecare și să vedem care e situația. În ceea ce privește datoriile, suntem obișnuiți de vreo 10 ani, de când a izbucnit criza, mare recesiune, să discutăm despre austeritate și despre faptul că țările și guvernele au fost nevoite să adopte politici restrictive, austeritate. Dacă ne uităm la statistici, vedem că austeritatea este o vorbă. În perioada crizei, între 2007 și 2014, datoriile globale au crescut cu 57 de trilioane de dolari. Într-o austeritate, datoria scade, pentru că se strânge cureaua, nu mai sunt cheltuieli, se taie o parte din cheltuieli și datoria nu crește, cel puțin nu crește, chiar dacă nu scade. Dar ceea ce vedem în practică, un studiu pe care Institutul McKinsey îl publică periodic, ultima iterație a acestui studiu este din 2015, și acest studiu arată că între 2007 și 2014 datoria totală a crescut la nivel global în toate componentele sale. Sunt patru componente ale acestei datorii totale: datoria familiilor, a gospodăriilor, datoria făcută de societățile comerciale, datoriile guvernamentale și datoriile instituțiilor financiare. Toate aceste componente au crescut între 2007 și 2014. Este adevărat însă că ritmul de creștere a scăzut de la 7,3% anual, cât era până în 2007, dintre 2000 și 2007, a scăzut de la 7,3% la 5,3%. Deci a scăzut 2%. Dar suntem departe de ideea de austeritate reală. Și dacă ne uităm pe structura acestei datorii, vedem că pe total a scăzut ritmul de creștere, dar datoria guvernamentală a crescut într-un ritm aproape de două ori mai mare decât înainte, între 2007 și 2014, și datoria societăților comerciale de asemenea a crescut cu un ritm mai mare decât cel anterior. Datele din dreapta completează puțin tabloul până la zi, pentru că Institutul McKinsey nu a actualizat sau nu am acces la actualizarea până în ultima perioadă a datelor privind datoria, dar vedem dintr-o altă sursă, Institutul de Finanțe Internaționale, vedem dintr-o altă sursă că și în 2017 datoria totală a continuat să crească, ajungând la 237 de trilioane de dolari față de 199 de trilioane cât era în 2014. Și de altfel, dacă ne uităm la evoluția an pe an, vedem că în 2017 a fost o creștere foarte mare, de peste 10%. Într-un singur an, datoria totală a crescut cu peste 10%. Aici, în graficul ăsta, avem o reprezentare a relației între raportul între datorie și produs intern brut pentru fiecare țări, pe orizontală, iar pe verticală avem o reprezentare a procentului cu care a crescut datoria în perioada 2007-2014, deci care cuprinde perioada de criză, procentul cu care a crescut datoria în această perioadă în multe țări din lume. Și vedem că pentru toate țările, cu excepția a 5 țări, cele din partea de jos, România se află între aceste 5, toate celelalte țări au cunoscut o creștere a datoriei totale, în unele cazuri foarte semnificativă, de exemplu Irlanda are o creștere uriașă, Singapore, Portugalia, Grecia, Japonia și așa mai departe. Datoria globală pentru țările dezvoltate este în momentul de față la o medie de aproape 300% din produsul intern brut. Iar unele țări, precum Japonia este campioană, este la un nivel de vreo 500% din produsul intern brut. Datoria a crescut foarte mult și în țările emergente. China a cunoscut o creștere foarte rapidă de datorie în toată această perioadă. Și, așa cum spuneam, toată această dinamică, creșterea aceasta accelerată a datoriei, a fost determinată în principal de creșterea datoriei publice și a împrumuturilor companiilor nefinanciare. Ceea ce este iarăși foarte important este faptul că datoria crește, dar impactul său asupra dezvoltării economice scade. Acum 50 de ani, dacă te împrumutai la nivel de țară, o țară care se împrumuta un dolar, în general reușea să crească mai bine de un dolar produs intern brut. În momentul de față, acest randament al datoriei a fost în scădere. Și avem aici o comparație între 2007 și 2017, deci ultimii 10 ani, în care vedem că în zona euro, dacă în 2007 te împrumutai și produceai o creștere de 0,46 de dolari la fiecare dolar împrumutat, această creștere a scăzut la 0,38. În Marea Britanie a scăzut de la 0,44 la 0,35. În Japonia, în Statele Unite, peste tot se observă o creștere, îndeosebit din China, cea mai mare creștere sau cea mai mare creștere ca procent, se observă în China. Peste tot, impactul datoriei asupra creșterii economice, asupra dezvoltării, scade. Randamentul datoriei este în scădere. Și evident că în aceste condiții apare problema de unde și cum poate să fie plătită această datorie. Datoria poate să aibă un rol pozitiv în condițiile în care duce la creștere economică, la dezvoltare. Dacă vedem că datoria din ce în ce mai puțin are un impact asupra creșterii și dezvoltării, atunci înseamnă că nu avem de unde să plătim datoria. Facem o datorie pe care nu avem de unde să o plătim. Și într-adevăr, dacă ne uităm la dezvoltarea datoriei este în următoarea perioadă de timp, vedem că numai în țările dezvoltate, în țările emergente, au scadențe până în 2020, trebuie să-și plătească sau să roștogolească aproape 5 trilioane de dolari pe piețele financiare. Este o sumă semnificativă pe care nu știu dacă piețele financiare o vor oferi. Statele Unite, de asemenea, trebuie în fiecare an să-și financeze și refinanceze deficitul curent și să financeze sau să rostomărească datoria uriașă pe care o au și care a atins datoria federală americană este 106% din produsul intern brut, iar dacă adăugăm și datoriile guvernelor locale ale statelor și ajunge la 130% din produsul intern brut ca datorie publică. Datoria totală este peste 300% din produsul intern brut. Această datorie trebuie să fie în fiecare an finanțată, rostogolită. sunt trilioane de dolari care trebuie să fie găsiți pentru a finanța această datorie, în condițiile în care costurile de împrumut cresc, inclusiv din faptul că există o cerere foarte mare pe piață. Mai trebuie observat și faptul că o bună parte din aceste datorii sunt îndreptate către clienți care au un risc ridicat. În Statele Unite, cam 40% din datoria companiilor este îndreptată către companii care nu sunt între cotațiile de risc de investiții, sunt sub cotații, deci sunt companii junk, sunt companii cu risc ridicat de investiții și multe dintre ele, evident că nu vor putea să-și plătească și să-și rostogolească aceste datorii și lucrul ăsta se va avea un impact asupra băncilor și piețelor financiare în perioada următoare. Este foarte posibil că vor avea loc grave perturbări în fluxurile de venituri și în distribuția averii și e clar că foarte mulți oameni vor rămâne supărați în momentul când companii și bănci și tot felul de fonduri de investiții vor avea dificultăți în a-și onora obligațiile, iar mulți pensionari care și-au plasat banii în astfel de instrumente vor descoperi că au rămas fără nimic. Există un risc foarte mare și foarte multe persoane vor avea de suferit. Al doilea factor de care aminteam la început este problema, chestiunea productivității și aici lucrurile iarăși nu stau deloc bine. Avem în stânga un grafic care înfățișează creșterea anuală a productivității pe o perioadă foarte lungă de timp, de la 1871 până la 2016. Apropo, tot un studiu McKinsey care a fost publicat anul ăsta. Și vedem că această creștere în cele mai importante economii ale lumii, în Europa și în Statele Unite, această creștere pe termen lung a avut o tendință, după cel de-al doilea război mondial, a existat o tendință constantă de scădere a ritmului de creștere a productivității. Dacă după cel de-al doilea război mondial, în Europa, de exemplu, se discuta chiar și de creșterea anuală de 6% a productivității muncii, în ultimii ani, după anul 2000, deja atingem o productivitate anuală, o creștere anuală a productivității de 2% și sub 2%, iar în momentul de față, la capătul graficului unde ne avem acum, suntem la sub 1% creșterea productivității. Creșterea productivității este poate cea mai importantă variabilă în a determina perspectivele de creștere economică, pentru că, în realitate, creșterea economică a venitului pe persoane depinde exclusiv de creșterea productivității. Ceilalți factori, creșterea capitalului, creșterea numărului de lucrători, sunt factori extensivi. Singurul factor care permite creșterea venitului real pe o persoană și deci creșterea nivelului de trai în realitate este productivitatea. Dacă avem o asemenea situație la productivitate, dacă productivitatea are o tendință seculară, vorbim deja de decenii de când productivitatea este în scădere, dacă avem o asemenea tendință seculară, ne punem o întrebare serioasă unde ne îndreptăm. Care sunt șansele de dezvoltare? Același studiu al lui McKinsey încearcă să facă o descompunere a factorilor care explică această evoluție a productivității și compară creșterea productivității în câteva economii mari ale lumii. În perioada 2004, în rândul de sus, vedem că Spania avea o creștere de 0 la productivitate, Franța era la 1,5, Germania 1,7, Suedia 2,9, Italia era la 0, Statele Unite 3,6 și Marea Britanie 2,3. În partea de jos se face comparație cu aceeași creștere din perioada 2010-2014, deci 4 ani și sus și jos, dar la o distanță de un deceniu. Și între aceste cifre, se descompun factorii care au influențat productivitatea. Deci în Spania, productivitatea, care în prima perioadă era la 0, a crescut la 1,4 în perioada 2010-2014, iar impactul pozitiv a venit din intensitatea capitalului și din calitatea forței de muncă. Productivitatea totală a factorilor a avut un impact negativ și, de asemenea, un impact negativ relativ mic este în mixul de factori. Ei bine, vedem că sunt două țări, în primul rând Marea Britanie, care pe toată linia are influențe negative, deci Marea Britanie a suferit o scădere de la un ritm de creștere a productivității de 2,3% în prima perioadă la -0,2% a doua perioadă și peste tot avem influențe negative, de la intensitatea capitalului, forța de muncă, productivitatea totală a factorilor, toți factorii sunt negativi. De asemenea, Statele Unite are o evoluție, scădere dramatică de la 3,6 la -0,2 în aceeași perioadă, fiind singura evoluție pozitivă este partea de efectul de mix. Singurele țări care au cunoscut o evoluție pozitivă sunt Spania și Italia, la care productivitatea a ajuns de la 0 la o creștere de 1 și ceva la 100. Deci, situația este foarte complicată și nu există de altfel o explicație cu care să fie de acord toată lumea privind motivul pentru care productivitatea are o asemenea tendință pe termen lung de scădere. Sunt economiști care spun că este o eroare de măsurare, că nu știm să măsurăm productivitatea cum trebuie, pentru că în momentul de față, odată cu, să spunem, digitalizarea, avem elemente de productivitate care nu apar bine reflectate în indicatorii pe care îi folosim, iar alți economiști spun că este o realitate această scădere a productivității, pentru că pur și simplu suntem într-o tendință seculară de stagnare, am epuizat ideile de dezvoltare pe care le puteam pune în aplicare cu ușurință și acum suntem oarecum în pană de idei și așa productivitatea stagnează. Ce se întâmplă însă? Care este efectul acestei evoluții a productivității? Din păcate, lipsa productivității, lipsa creșterii productivității duce la o deteriorare a perspectivelor de progres pentru, în primul rând, pentru generațiile tinere. În acest grafic avem înfățișate generații, creșterea veniturilor pentru persoane care s-au născut în 1960, 1970, 1980 și până în 2000. Și vedem că dacă pentru persoane născute în 1960, pe o perioadă de 40 de ani, cât a fost viața lor activă, ei au reușit să-și multiplice venitul real de 2,5 ori, o persoană care este născută în 2000 nu mai are perspectiva asta. Acum abia ajunge să crească de 1,6 ori, poate, ca venit în termen real. Deci, posibilitatea de progres a copiilor și nepoților noștri pare să fie foarte mult limitată de această evoluție a productivității și evident că asta va duce la foarte multe nemulțumiri și este o chestiune care este complicată de procesul demografic de îmbătrânire a populației, care crește cerințele de sporire a cheltuielilor cu pensii și sănătate. Ori dacă veniturile pe locuitor nu cresc datorită productivității stagnante sau chiar în declin, dacă veniturile pe locuitor nu cresc, atunci singura modalitate prin care poți să faci față unor cheltuieli crescute de pensii și este să mărești impozitele și taxele. Și sunt unele calcule făcute, de exemplu, pentru Deutsche Bank estimează că în 2045 impozitul pe venit ar trebui să fie în Germania de 80% pentru ca să acopere cheltuielile cu pensiile. Iar în Statele Unite, Congressional Budget Office, oficiul bugetar al Congresului, spune că peste 18 ani drepturile, cheltuielile pentru drepturi sociale vor consuma în totalitate veniturile bugetului american. Se atinge o limită de suportabilitate. Care sunt consecințele? Care vor fi tensiunile sociale? Cum se vor rezolva acestea la nivelul societății? N-avem întrebări, n-avem răspunsuri. Nici din partea tehnologiei, deși de obicei tehnologia are un efect pozitiv, dar în momentul de față s-ar părea că tehnologia are un prim impact negativ. Avem suntem în pragul unei mari schimbări în domeniul tehnologic, care va avea efecte în toate sectoarele economiei, de la energie până la îngrijirea sănătății. Dar unul din efectele majore ale acestor schimbări, care sunt prognozate, de exemplu, de Forumul Economic Mondial, este acela că locurile de numărul de locuri de muncă se va diminua cu 7 milioane în următorul deceniu, 7 milioane la nivel mondial, vor fi create vreo 2 milioane de locuri de muncă noi, însă 5 milioane rămâne un deficit de locuri de muncă, care înseamnă iarăși foarte mulți oameni supărați și nemulțumiți. Și toți ăștia, toți oamenii ăștia nemulțumiți și supărați care rezultă din problema datoriilor, din productivitate și din tehnologie, se întâlnesc în această hartă a reașezărilor geostrategice, în care echilibrele mari de forță între marile puteri, vorbim aici de Statele Unite și China, în primul rând, primele două mari economii ale lumii. În momentul de față, Statele Unite au o poziție dominantă clară din punct de vedere al puterii economice, din punct de vedere al puterii militare, din punct de vedere al instituțional, din punct de vedere al influenței politice și așa mai departe. Însă, am văzut înainte că Statele Unite și economia americană sunt în pierdere de viteză, în timp ce economia chineză de ceva vreme este în ascensiune foarte puternică, a ajuns a doua economie mare, cea de-a doua economie a lumii, și sunt foarte mulți care prognozează că în următorii ani ar putea să ajungă cea mai mare economie a lumii. Și în momentul ăsta este evident că la nivel global asistăm la o confruntare între Statele Unite și China. Există și Rusia în tablou, dar este importantă mai ales pentru Europa. Este o putere în declin și probabil că în perioada următoare nu va putea să facă față. Rămâne un pericol din anumite puncte de vedere, mai ales militar, dar nu poate să facă față competiției la nivel de mari puteri. Și atunci, între Statele Unite și China există o competiție și probabil că Statele Unite, în momentul de față, vrea să folosească poziția dominantă pe care o are pentru a stopa ascensiunea Chinei și a scăpa de acest amenințare și de acest pericol. Măsura în care se realizează lucrul ăsta sau nu, rămâne să o vedem, dar în acest context al confruntărilor vreau să spun că se va rescrie o bună parte din ceea ce cunoaștem acum că drept ordine mondială. Vedem deja că Statele Unite au renunțat la unele tratate internaționale, se retrag din unele tratate internaționale și Statele Unite vor încerca să rescrie regulile internaționale după dorința și interesul lor. Și nu-i nevoie să mai trag niciun fel de concluzii, pentru că vreau să spun că suntem în fața unui cocktail toxic de factori datorii declinul productivității, schimbările tehnologice și confruntările geostrategice, care conturează tabloul pentru perioada următoare, următorii 3-5-10 ani, și care, după părerea mea, trebuie să ne îngrijoreze. Câteva date de foarte proaspete de acum două zile, privind evoluția economiei mondiale, vedem că există o încetinire puternică la nivelul economiei mondiale în ultimul an, din 2017 până în 2018, octombrie 2018, o încetinire puternică care ar putea să ne dea o previziune a ceea ce urmează, din păcate, mai repede decât credeam. Vă mulțumesc!